Labą dieną, mėlė žinių radio klausytojai. Trečiadienis, su jumis vėl laida Pasaulio žemėlapis. Prie mikrofono laidos vedėjas Laurynas Jonavičius. Ir šiandien mes kalbėsime apie pabėgėlius ir pabėgėlius iš Nigerijos. Svečiuose pas mus Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto absolventė Mantė Makauskaitė, kuri kartu yra ir Afrikos tyrimų ir konsultacijų centro Afriko įkūrėja ir aktyviausia veikėja. Centras padeda afrikiečiams, Afrikos gyventojams daugeliu konsultacinių klausimų susijusių tiek su vystymusi, tiek su gyvenimo kokybės gerinimu ir kitais dalykais. Labą dieną, Mantė.
Sveiki.
Migracija populiari tema ganėtinai šiais laikais pasaulio politikoje. Mm-hmm. Dėmesys turbūt šiuo metu vis tiek yra labiau į pabėgėlius iš Sirijos, per Balkanus visų pirma, Europą, jų paskirstimą, pasidalinimą ir daug kitų dalykų, bet migracijos srautai nėra vien tik iš Sirijos. Mm-hmm. Ir yra daugybė tokių regionų pasaulyje, kurie iš kurių į Europą irgi plūsta daugybė žmonių, bet apie kuriuos mes žinom ne tiek daug. Jūsų darbas didelė dalim susijęs su Nigerija ir žmonėmis, kurie iš Nigerijos stengiasi atvykti į Europą. Ar galima trumpai pasakyti, kas vyksta Nigerijoje, kodėl žmonės iš ten bėga? Kokia situacija yra Nigerijoje?
Mm-hmm. Labai didelis klausimas. Nigerija yra turbūt daugiausia žmonių gyventojų turinti Afrikos valstybė, didžiulė valstybė iš tiesų vakarų Afrikoje. Ir turbūt nepameluosiu sakydama, kad būtent iš Nigerijos yra didžiausi srautai migrantų. Nebūtinai turbūt, galvojant apie savokas, jas galima vadinti pabėgėliais, nepaisant to, kad Nigerijos šiaurėje yra teroristinė organizacija Boko Haram, turbūt nepatys didžiausios rautai migrantų yra iš tos dalies. Paprastai migruoja žmonės, bent jau kalbant apie Nigeriją, kurie jau turi susikūrę tam tikrą ekonominę gerovę. Tai reiškia, kad tu galėtum sumokėti už savo kelionę, tau reikia visai nemažai pinigų. Mes, kai šią vasarą lankėmės Nigerijoje ir klausinėjom šiek tiek vietinių žmonių, tai kalba ėjo apie $40,000. Ir tada, būnant tenai vietoje, žinoma, kyla klausimas, kad su tais pinigais tu iš tiesų visai nemažai gali nuveikti, būdamas Nigerijoje, įkurti savo mažą versliuką, užsiimti kažkuom ir panašiai. Bet turbūt vyrauja ir stereotipas, ir įsivaizdavimas, kad Europoje yra lengviau, Europoje galima užsidirbti pinigų. Ir kadangi nigeriečiai yra pakankamai verslus, jiem rūpi susikurti gerovę, iš tiesų čia aišku, tas yra nuolatinis stereotipas apie tai, kad Afrikoje yra vien tinginiai, kurie nori sėdėti po palme, tai Nigerijoje to tu tikrai nejauti, jie nori susikurti gerovę ir svajoja apie Europą. Kodėl jie svajoja apie Europą, aišku, yra daug priežasčių. Aš visada labai mėgstu palyginti su Lietuva šitą migracijos procesus, nes kai klausia žmonės, o kodėl iš Nigerijos ar ten iš Afrikos migruoja afrikiečiai, o kodėl iš Lietuvos migruoja lietuviai. Yra daug priežasčių, yra mokslas, darbas, geresnės galimybės, yra tie, kurie ieško tiesiog pragyvenimo galimybių, yra tie, kurie ieško profesinių aukštesnio lygmens galimybių. Tai iš Nigerijos lygiai taip pat žmonės, kurie yra išsilavinę, supranta, kad nežinau, yra skirtumas ar dirbti vietinėje Nigerijos IT kompanijoje, ar dirbti kur nors Google ar Apple. Tai jie svajoja ir apie tai, ir iš tikrųjų jauni žmonės nori tų gerų galimybių.
Ta migracija nėra kaip Sirijos atveju susijusi su to, kad šalyje karas, konfliktas, jeigu liksi tave nušaus, nužudys ir dėl to žmonės bėga. Tai nėra pagrindinė priežastis, tai daugiau ta vadinama ekonominė migracija.
Turbūt galima būtų taip sakyti. Aišku, saugumas šalyje, jis ne tik tiksliau nesaugumas, sukuriamas ne tik teroristų, žinoma, yra nusikalstamumas, yra pagrobimai, šalis didelė, nebūtinai gerai kontroliuojama, nebūtinai užtikrinamas tinkamas policijos darbas, tarkim, ir panašiai, tai mes keliaudami gal taip nejautėm, bet turbūt yra tam tikrų vietų, kur tu šiaip jautiesi nesaugus, tai galima tai susijęti su šiaip nesaugumo jausmu, bet turbūt su Sirija tikrai negalima lyginti. Taip.
Europa kaip pažadėtų į žemę, grubiai tariant, Nigerijoje. Žmonės nežinau, mitas turbūt, jūs papasakokit apie tuos mitus, kurį nigeriečiai turi apie Europą. Atvažiuosi į Europą, vadinasi, išgelbėtas būsi, gerai gyvensi, yra toks įsitikinimas?
Taip, yra iš tiesų įsitikinimas ir tas įsitikinimas dėl įvairių priežasčių atsiranda. Turbūt yra akivaizdu, kad Europoje tu gali susikurti iš tiesų tą tokį pagrindą gyvenimo, kuris bus geresnis. Ta prasme, yra infrastruktūra, galbūt tavo vaikai įsi geresnę mokyklą ir panašiai, bet kad tu būsi labai turtingas, retas atvejis turbūt yra žmonių, kurie, ypač tie, kurie atlūkė su valtelėmis, kad susikurtų tą gerovę. Bet tiek Nigerijoje, tiek turbūt nepamėluosiu, sakydama, kad bendrai Afrikoje yra gėda prisipažinti, kad tau nepasisekė. Man atrodo, mes ir su lietuviais turim panašią situaciją, kad jeigu tu išvykai, tai tau turi pasisekti, tu nepasakosi savo šeimai, kad tau yra sunku darbe, arba retais atvejais pasakosi, grįžęs statysės į namą. Nežinau, aš pamenu tiesiog net iš savo mokyklos laikų, kaip vasarą išvažiavę dirbti, draugai grįžę pirkdavo brangiausias mašinas, nepaisant to, kad neturėdavo už ką įsipilti jas benzino, tai tą rodyti savo gerovę, statusą yra didelė dalis. Tai reiškia, kad jeigu žmonės išvyksta, jie labai labai daug dirba ir labai daug pinigų išleidžia pasirodymui vietoje ir tai kuria tą mitą, kad jeigu išvykai, tai tau pasisekė. Ir tarkim iš Nigerijos yra įdomu, kad yra konkreti valstija, Edo State vadinama, iš kurios yra didžiausias rautai ir tai yra visiškai tas tinklo efektas, kad žmonės tiesiog girdi, mato, o va šitas iškeliavo, pažiūrėkit, kokį jis namą pasistatė, arba kiek jisai savo bendruomenę parsiuntė pinigų. Aš, kai mokiausi Danijoje, iš tikrųjų turėjau visai nemažai afrikiečių draugų, kurie atvažiavę su stipendijom mokydavosi universitete ir dirbdavo per kelis darbus naktimis, nepaisant to, kad mokydavosi, kad galėtų siūsti pinigus į savo šeimą, nes ta vadinamoji išplėsta šeima, kai jie vadina extended family, bendruomenė yra labai stiprus dalykas Afrikos valstybėse dažnai ir tu gauni pakankamai daug spaudimo tą bendruomenį padėti, nes tu esi tas vienas vaikas, kurį išsiuntė mokytis, galbūt ten davė kažkokį indėlį į tavo kelionę ir tau skambina ir prašo siūsti pinigus ir sunku yra paaiškinti, kad kaip tu būdamas Europoje neturi pinigų.
Pats, vėl čia labai lengva pasakyti, atvyksta nigeriečiai Europą. Keturis daugiau negu 4000 kilometrų iš tikrųjų atstumas, susiorganizavimas ir transporto priemonių, žinojimas, kaip vykti. Pats visas vat, kelionės procesas, jis yra turbūt žiauriai sudėtingas, pavojingas ir susijęs su daug vat, tokių specifinių dalykų.
Taip.
Galit apie tą patį procesą.
Tai iš tikrųjų gal įdomu yra tai, nu va čia kalbant apie tą nelegalią vadinamą migraciją ir kelionę.
Bet dauguma tam nelegaliai yra migracija.
Šiuo metu, nu, bent jau apie tai, aišku, ką mes, kai kalbam apie migraciją iš Vakarų Afrikos, apie ką kalbame, tai daugiausiai žinoma, kad kalbame apie tą nelegalią migraciją, nors iš tiesų, tai, nežinau, net į Lietuvą pakankamai nemažai jau studentų atvažiuoja mokytis su vizomis, nors nebūtinai paskui lieka Lietuvoje. Tai yra sistema tokia, kad iš tiesų labai dažnai pakankamai patikimas bendruomenės žmogus organizuoja tas keliones. Ir tarkim, aišku, vieną mes šiek kalbam apie tą plaukimą laiveliais, bet yra didžiuliai skaičiai merginų iš Nigerijos, kuriom būna pažadamas darbas Europoje ir atvežamas jos į Italiją ir paskui priverčiamas dirbti prostitutėmis. Tai tarkim, daugelis jų pasakoja, kad tai buvo vietos bendruomeniai žinomas žmogus, kuris įtikino tėvus, kad, nu, ką tavo mergaitė čia gyvens šitą miestelėje, neturės išsilavinimo, neturės darbo, o vat Italijoje galėtų dirbti restorane, užsidirbti, padėti paskui bendruomeniai ir panašiai. Tai tada tas žmogus kaip ir skolina pinigų tai merginai, kuri turėtų vykti. Dar atsiranda toks veikėjas kaip vietinis būrėjas Džiudžiu, kas mum turbūt yra keistai suprantama, bet to nepaisant to, kad nigeriečiai yra labai religingi iš tiesų, net jeigu kalbam ne tik apie musulmonus, bet ir apie krikščionis, vietiniai būrėjai vis dar yra pakankamai įtakingi veikėjai ir iš tiesų mažiau išsilavinusiose grupėse žmonių, jais yra labai tikima. Tai tas agentas nuveža merginą pas vietinį džiudžių, kuris sako, kad aš tave dabar užburiu taip, kad jeigu tu negražinsi pinigų ir netidirbsi už tą kelionę, tai ne tik tu mirsi, bet dar ir tavo šeima. Ir iš tiesų jau yra net dokumentinių filmų prikurta ir kalbinami tie džiudžius, nes tai yra didelis skaičiai, aš dabar nepasakysiu konkrečiai, bet Italijoje yra jau prisikūrę daug nevyriausybinių organizacijų, kurios ten vietoje bando padėti to merginom, papasakoti jom, kad nebijotų tų džiudžių ir panašiai, nes jos skambina savo šeimai po to ir sako, aš atsidūriau štai tokioje situacijoje ir šeima jom neleidžia išeiti, nes savo mes dabar visi mirsim. Tai turbūt va čia įdomi ta dalis yra, kad iš tikrųjų žmonės, tai nėra kažkokie iš išorės dažnai žmonės, tai yra žmonės iš vietinės bendruomenės, kurie šitos procesus užsukinėja.
Mėly žinių radio klausytojai, primenu, su jumis laida Pasaulio žemėlapis ir šiandien mes kalbamės apie migraciją iš Nigerijos į Europą ir svečiuose pas mus Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto absolventė Mantė Makauskaitė, kuri taip pat yra ir Afrikos tyrimų ir konsultacijų centro Afriko įkūrėja. Ką tik minėjot, burtininkai, organizatoriai, skamba kaip toks versliukas, kurio, nelegalus verslas, iš kurio pelnosi daug, daug veikėjų. Kitaip sakant, tai galimybė užsidirbti iš tų naivių, nelabai išsilavinusių afrikiečių irgi yra priežastis migracijos, galima taip sakyti.
Nežinau, ar galima sakyti, kad priežastis...
Viena iš.
Jo, taip nes skatina. Čia, aišku, visada tas priežasties pasiekmės yra taip. Momentas, kur turbūt, jeigu nebūtų tiek daug noro keliauti į Europą ir nebūtų tas mitas toks gajus ir nebūtų, aišku, tie skirtumai gyvenimo lygmens Nigerijoje ir Europos valstybėse tokie dideli, tai tie vietiniai veikėjai neturėtų verslo, nes nebūtų tiek norinčių išvykti. Tarkim, dabar, aišku, yra prasidėję tie vadinamieji readmisijos procesai, kai bendradarbiauja, tarkim, Nigerija jau bendradarbiauja su Europos Sąjungos valstybėmis, priimdama tuos gražinamuosius migrantus, vadinamuosius nelegalius migrantus. Ir jeigu tai pasidomėjus, kas būna jiem grįžus, ar jie turi ką veikti, jie paprastai būna išleidę savo gyvenimo, ne tik savo, bet dar ir bendruomenės santaupas, kad išvyktų ir bijo tenai pasirodyti, nesupranta, ką daryti su savo gyvenimu, nes nežino, ar turės darbą, nežino, kaip reikės išlaikyti šeimą ir panašiai.
Tas nelegalumo aspektas, jis neišvengiamai turbūt susijęs ir su visiškai tiesioginiais pavojais gyvybė. Jūs jau minėjot apie merginas, kurios pardavinėjamos prostitucijoje. Pokalbį prieš laidą kalbėjot apie Libiją, kur iš esmės tie keliautojai į Europą tampa prekybos žmonėmis aukomis. Taip sakant, tai yra didžiulė problema.
Iš tiesų taip. Čia ir neseniai irgi skaičiau tyrimą, kurio klausinėjo iš Libijos sugražintus nigeriečius ir ten, nežinau, virš 90% jie sakė, kad pakeliuje jie patyrė vienokią ar kitokią fizinę prievartą. Tai reiškia, kad vienas dalykas, aišku, kelionė per Saharą visokiais būdais mašinom ten su tais veikėjais, agentais, kurie pervežinėja, paprastai tikrai nebūna lengva. Kitas dalykas atsidūrus Libijoje, nes tarkim dabar labai, aišku, Europos Sąjunga meta daug pinigų į tą vadinamąją sienos apsaugą, tai yra remia Libijos pajėgas, kad jos stabdytų migraciją būtent iš Libijos. Bet kas atsitinka, kad Libijoje, kaip žinia, šiuo metu ta sistema nėra tokia labai veikianti ir ten chaoso ir yra nemažai ir valstybės kontrolės netiek daug. Tai kai migrantai būna sulaikomi ir patalpinami tas stovyklas, tai didžioji dalis jų pasakoja, kad jie buvo mušami, juos galbūt kažkas išsiveda, pardavinėja, čia buvo visai neseniai skandalas, CNN'as, kaip parodė video medžiagą, kaip tiesiog vietinis, greičiausiai žmogus, nes kalbantis arabiškai, siūlo pirkti juodaodžius vaikinus ir sako ten $400, $700 ir panašiai. Tai iš tikrųjų tai iššaukė netgi Europos valstybėse pakankamai daug protestų vietinių žmonių. Man atrodo, Jungtinėje karalystėje buvo pasirašyta peticija, su kuria parlamentarai parlamentarai buvo priversti jau diskutuoti apie tai, ką mes darome dėl šito, nes iš tiesų tai yra jau prekyba vergais Libijoje.
Ir tai, ką daro Europa, jūs vienas dalykas minėjot, stengiasi pasidaryti sieną, neleisti atvykti jiems. Vienas iš, bet tai yra simptomų labiau gydimas Taip. Negu priežasčių. Vat jūs dirbat su nevyriausybininkais, daug buvot ir Afrikos šalyse ir Nigerijoje. Iš jūsų pusės tai, ką daro Europa, tai, ką jį daro ir ar tai, ką jį daro, veikia kažkiek ir ką galbūt reiktų, galima būtų daryti kitaip.
Čia palietė tokį didelį tą vystomą bendradarbiavimo efektyvumo klausimą. Vieniem atrodo, kad Europa daro labai daug metą, daug pinigų jau ilgą laiką. Aišku, ten, kaip pažiūri, skirtumus pinigų, tarkim, kiek Europos kompanijos uždirba iš verslų Afrikoje ir nemoka mokesčių ir kiek Europa paskui gražina, tai tie pinigų srautai nebeatrodo tokie įspūdingi. Aš neturiu iš tiesų vienareikšmiško atsakymo, ką reikia daryti su Afrika. Mes Afrikoje iš tiesų mes turim netgi visai kitokią ideologiją. Mes visada sakom, kad mes nesam vystomojo bendradarbiavimo nevyriausybinio organizacija, tas vadinamasis Development NGO. Mūsų tikslas daug labiau yra iš tiesų facilituoti lygiavertiškus ryšius tarp Lietuvos ir Afrikos valstybių, iš tikrųjų, mes gal net kartais daugiau fokusuojamės į privatų sektorių, nes iš vienos pusės mes kalbam apie Afriką kaip apie žemyną su labai daug problemų, bet iš tiesų yra valstybių tenai, kurios auga, kurio ekonomika auga, kur yra daug galimybių, tai yra didelės rinkos, daug žmonių ir panašiai. Tai ir patys afrikiečiai pradeda kalbėti, kad aid, trade not aid, tai reiškia, kad mes nebenorim, kad mus gelbėtų, sukurkit mum lygiavertės sąlygas dalyvauti globalioje ekonomikoje, o nesiųskit mum nevyriausybinės organizacijas, kurios mus moko kaip gyventi. Tai čia tie klausimai yra labai kontroversiški ir sudėtingi. Ką dabar Europos Sąjunga daro ir žinau, kad vyksta diskusijos apie tai, kad gerai, mes prašom tų valstybių bendradarbiauti sugražinant nelegalius migrantus, kurių mes tarkim neturim patys kur padėti, bet kita pusė yra ta, kad siūlome kurti daugiau legalios migracijos galimybių. Tai reiškia atsivežti žmonės, kurie ieško darbo galimybių arba studijų galimybių, sukurti jiem kelius tai vadinamajai laikinajai migracijai. Grįžti, dirbti kažkurį laiką, tada vėl grįžti į savo šalį arba atvykti tiesiog konkrečiam laikotarpiui. Tai atsiranda ir tokios diskusijos ir iš tiesų yra dabar svarstoma Europos komisijoje, yra įvairios programos, klausiama šalių narių, kaip čia visą tai organizuoti, bet tai yra labai politinis klausimas. Ta prasme, kad dabar Europoje apie migraciją kalbėti yra labai sunku.
Bet šiaip va, tas procesas, jis čia toks aukščiausiam politiniam lygmenį vykstantis. Kiek va, vietini, nu, tie paprasti žmonės, Nigerijos, Europos, tos yra įtraukiami į tau sprendimų paiešką?
O, geras klausimas. Manau, kad vietiniai Nigerijos žmonės nėra labai įtraukiami. Žiūrint tiesiog, ką kalba Europos Sąjunga, tai labiau dabar dar yra kalbama, kad gal pamatykime įtraukti diasporą. Tai yra, iš tiesų, yra jau labai daug puikiai gyvenančių ir sukūrusių savo didelius verslus ir pasisekusių, tam tikrą prasme, jeigu taip galima sakyti, žmonių iš Afrikos valstybių, iš tos pačios Nigerijos, Europoje, tai vat, yra diskutuojama apie diasporą. Ir iš tiesų, mes su Afriko, kai šią vasarą buvom Nigerijoje, tai mūsų tikslas ten buvo ne tiek ieškoti tų blogųjų istorijų. Mes susitikinėjome su tehabais, su jaunuoliais, kurie paprastai būna grįžę, baigę mokslus Europos šalyse, ir net nebūtinai jie būna iš tiesų grįžę, tarsi išvykę mokės ir grįžę, visai nemažai grįžta žmonių, kurie jau yra antrosios kartos migrantai. Tarsi jie gimė, yra kur nors Jungtinėje karalystėje ir sako, taip, mano tėvai atvyko, aš ten baigiau mokslus, bet aš supratau, kad aš būsiu antrarūšis pilietis. Ir vėlgi visame migracijos diskusijų kontekste tu supranti, kad tau nėra smagu būti juodaodžiu niekur Europoje ir pradedi galvoti, o kaip tada grįžti į savo šalį ir tenai kažką kurti.
Visur gerai, namie geriausiai.
Taip, ir iš tiesų, čia toks įdomus yra dalykas, nežinau, aš pati, kai mokiausi Danijoje, iš vienos pusės, kai esi baltas žmogus, tau yra lengviau, bet kai esi rytų europietis, vis tiek turi kiekvieną kartą jaustis, kad turi kažkaip save įrodinėti, ypač Danijoje, kur rytų europiečių įvaizdis yra iš tiesų blogesnis negu afrikiečių.
Lietuva ir Nigerija, ar šiaip Afrika, vat jūs sakot, skatina tos privataus verslo kontaktus, ar yra kažkoks interesas, ar mes ten darom kažką, vat, nes taip skamba taip keistokai ganėtinai.
Iš tiesų yra, aišku, ten klausimas mastų yra, kokio dydžio yra, bet yra Lietuvoje informacinių technologijų kompanijų, kurios dirba jau Afrikoje, yra atradusios, kad Lietuvoje kurtus e-valdžios sprendimus galima taikyti ir parduoti Afrikos valstybėse. Visas tas tikėjimas technologijų, kad technologijos išgelbės besivystančias, taip vadinamas besivystančias valstybės, yra pakankamai didelis. Jeigu pažiūrėjus Afrikos valstybių strategijas, tai didžioji dalis jų turi vienokią ar kitokią ten Smart Rwanda 2030 ir panašiai. Ir kitas dalykas, donorai finansuoja Pasaulio bankas, Europos komisija finansuoja pakankamai daug, ypač valstybės paslaugų skaitmenizavimo projektų, kadangi yra tikima, kad tai pagerins valstybės paslaugas, padidins skaidrumą ir panašiai. Čia toks ne visada būna, aišku.
Bet tam reikia infrastruktūros didelės, ar jinai yra Afrikoje?
Aš tikėčiau, kad infrastruktūra net nebūtinai yra didžiausia problema. Tie minkštieji dalykai kartais būna didesnė problema.
Kas yra minkštieji?
Minkštieji, tai tarkim, kad serverį nusipirkti yra paprasčiau, negu sugalvoti, kaip tinkamai skaitmenizuoti procesą, kad jisai netaptų sudėtingesnis, kai tu jį skaitmenizuoji, ar kad žmogus, kuris pildys tą formą, aplikuodamas kokią nors valstybės paslaugai, supras, kaip ją užpildyti. Tai va, bet šiaip tiesiog, kalbant apie infrastruktūrą, tai yra tikrai labai daug Pasaulio banko infrastruktūrinių projektų, būtent internetas, visa kita jau yra daug kur labai lengvai prieinamas. Mes Nigerijoje keliavome Uberiu, sėdėdami Uberyje skambindavome į visur, kur mums reikėdavo skambinti per Skype'ą, internetu ir tam nebuvo jokių problemų.
Galimybės yra, reikia tiesiog įgalinti visus iš, čia jomis naudotis turbūt irgi. Tas.
Aišku, kitas dalykas, kalbant apie Nigeriją ir infrastruktūrą, tai yra tai, kad net kai sėdi prabangiausiame ten vietinio milijonieriaus ofise, dinginėja elektra ir persijunginėja generatoriai. Nu, tiesiog koks būna, persijungia, okei. Tai yra ir šita dalis.
Okei, tai tas, nu jo, toks yra labai daug tokių ženklų, kur lygtais ir viskas taip pat kaip pas mus, bet taip, bazinių dalykų irgi dar labai daug trūksta taip turbūt.
Ir yra, visuomenė yra tiesiog labai dideli skirtumai. Ta prasme, tu tikrai gali surasti žmonių, kurie gyvena puikiai, turi gražius namus ir panašiai, bet dar labai 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 daug jų gyvena ir blogai. Išties.
Ačiū, Mante, už pokalbį. Primenu, mėly klausytojai, kad šiandien kalbėjomės apie Nigeriją, pabėgėlius iš Nigerijos, Europos politiką šiek tiek Nigerijos atžvilgiu. Mante yra Afrikos tyrimų ir konsultacijų centro Afriko įkūrėja. O su jumis susitiksime kitą savaitę, susimatysim trečiadienį laidoje Pasaulio žemėlapis. Likite su Žinių radiju. Su gero.
Visa.